Туда соңғы жалтармен таныстыңыз.
Сәлем достар, өздеріңізді радиомыздың жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер қазақстандық жастардың таныс тіршілігімен әрдайым хабардар болуларыңыз келсе, Азаттық радиосынан әр аптаның сенбісінде кешке, ал жексенбісінің таңында беріліп тұратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал ендігіде мен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Алматы нашақорлары санынан республика бойынша алғашқы орында тұр.
Особую обеспокоенность вызывает, конечно, высокая заболеваемость среди подростков именно возрастной группы 15-17 лет.
Қазақстан журналистері өздерінің төл мерекесінде құттықтаулар қабылдауда.
Журналистерге тілейтін тілегім жұмыстар алға бассын, мейрамдар құтты болсын.
Сонымен бірге бағдарлама барысында Ұлытау тобын Еуропаға гастрольдік сапарға шығарып салатын боламыз.
Ұлытаудың тірілей концертін көрсету, ол концерттен олардың жайдан жай кетпейтінін мен білем. Әлемнің қай музыкант болсын, мысалы Стинг болсын, Стиви Уандер болсын, немесе джазмендер болсын, әлемді қайсының алдына шығарып қойған мен бүгін таңда ұялмайым, альхамдулилла.
Мінекі қымбатты дос, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны өтіп бара жатқан аптада маусымның 25-сінде әлемге әйгілі әнші поп-музыка королі Майкл Джексон қайтыс болды. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің дәрігерлері жүрек талмасымен ауыр халде ауруханаға жеткізген. Әншінің өмірін қанша тырысқанымен құтқара алмаған. Ақштың бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше әйгілі әншінің жүрек талмасы ұстаған. Дегенмен Калифорния штаты денсаулық департаментінің мамандары Майкл Джексонның өліміне не себеп болғаны ресми сараптамадан кейін ғана белгілі болады деп отыр. Әнші Майкл Джексон барша әлемге оның ішінде Қазақстанда да кеңінен танымал болатын. Әлем жанкүйерлері Майкл Джексонның ұмытылмас жұлдызы шақтарын еске алып тағзым етуде. Көпшілік поп-музыка патшасы деп жариялаған Майкл Джексон көптеген қазақстандық ән сүйер, өнер сүйер жұрттың бас ер тұлғасы болып қала береді. Әлемнің ән сүйер қауымы 25 маусымда 51 жасқа қараған шағында Лос-Анджелесте өмірден өткен поп-музыка патшасы Майкл Джексонның жарқын бейнесін ұмытпайды. Лос-Анджелестен түскен хабарларға қарағанда, әйгілі әнші жүрек талмасынан ауруханада көз жұмған. Поп-музыка патшасының өліміне нақты қандай жайттар себеп болғанын дәрігерлер мәйітті ашып, медициналық сараптама жүргізген соң анықтайтын болады. Майкл Джексонның ағасы Джермайн Джексон бұл ауыр қайғы екендігін айтады. Әрине бұлай болады деп ешкім күткен жоқ. Бауырым жүрек талмасынан қайтыс болды деп ойлаймын. Есінен танып құлағанда қасында болған. Отбасымыздың атынан бұқаралық ақпарат құралдарына Майклдың есіміне құрметпен қарап, өлімінің себебі анықталғанша бұл жөнінде қисынсыз ақпарат бермеуді өтінемін. Алла Тағала өзінің адал құлын жәннатқа жіберсін деген еді ол өз сөзінде. Айта кету керек, Майкл Джексон шілде айының ортасында Лондонда өтеді деп дайындалып жатқан Элвис Пресли мен Битлз тобына арнаған кезекті концертіне жете алмады. Бала кезінен ақ даңқы жер жарған Майклдың алғашқы Триллер деп аталған альбомы 26 миллион данамен таралып, әлі күнге рекордты санынан бір кеміген емес. 1980 жылдары бірден жарық жұлдыз болып көрінген Майкл Джексонның сахнадағы өзіне ғана тән мәнері, бишілігі мен ерекше дауысы тыңдарманын әрдайым тартатын, табындыратын еді. Терісінің түсін өзгертпекші болып жасаған пластикалық операция әншінің бет жүзі ағарып, мұрын ұшыда қусырыла түскен еді. Сахнада жарқылдап жанып тұратын Майкл Джексон сахнадан тыс өмірде өте ұяң қарапайым болатын. Жүзінің жартысын қара көзілдірікпен көлегелеп жүретін Майкл түрлі вирус микробтардан өлерде қорыққан дегенде мәлімет бар. Поп королі Майкл Джексонның өмірі мен әншілік ғұмыры әрқилы. Тосын да қызықты оқиғалар мен жайттарға, аңызға бергісіз әңгімелерге толы болғаны белгілі.
Somebody shakes with the wind blows. somebody's missing a friend. Hold on, somebody's lacking a hero. And they have not a clue when it's all gonna end.
Өмірінің соңғы кездері қаншама айыптар тағылып, сот табалдырығын тоздырған Майкл соңғы жылдары сахнадан кетіп, ислам дінін қабылдап, есімін Микаэльге ауыстырған еді. Соңғы сұхбаттарының бірінде ол өзінің ранчосында балаларды қонаққа шақырып, сәл қолы босаған уақыт болса, солармен бірге өткізуге тырысатындығын айтқан еді. Екі рет үйленген Майкл Джексонның соңында үш баласы қалды. Әншінің ата-анасы мен 8 аға қарындасы бар. Бүгінде ойыншықтар мен гүл шоқтарын ұстаған әйгілі әншінің жанкүйерлері оның балалық шағы өткен үйге қарай ағылуда.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада республика бойынша мектеп бітіру кештері болып өтті. Алматы қаласында жалпы қалалық кеш ұйымдастырылып, онда үздік түлектерді марапаттау рәсімі мен қойылымдар болды. Биылғы жылдың ерекшелігі мектеппен қоштасу салтанатты кештері мейрамханаларда емес, мектеп ішінде өткізілді. Ата-аналар бұл шешімге қарсылық білдіргендер некен саяқ болғандығын айтса, кейбір түлектер кеш есте қалардай болғандығын атап өтті. Тақырыпты қалада өткізген кештердің куәсі болған тілшіміз Мербер Сәрсебай өз хабарында жалғастыратын болады.
9-шы мектептің биылғы түлегі Назым бітіру кешін өзге жердегі өткізгенше, соңғы рет мектепте болу әлдеқайда жақсы деп есептейді. Және оның айтуынша, ата-аналар да, оқушылар да бұл шешімге қарсылық білдірген жоқ.
Енді 11 жыл оқыған мектебімізді жақсы көремін. Сондықтан бізге сырт жақта болғаннан мектебімізде болғанымыз өзімізге ұнайды, жақсы. Әр бала үшін жауап бермеймін, өзім үшін, өзіме осылай ұнайды.
Қаладағы 94-шы мектептің биылғы түлегі Анна мектеп бітіру кеші ойдағыдай өтті дейді. Және мұғалімдерге арнап еш сыйлық жасаған жоқпыз. Ең үлкен сыйлық олардың бізден құтылғаны болды. Себебі біз оларға талай қиыншылықтар көрсетіп едік дейді Анна.
На старой площади был концерт для выпускников.
Астана алаңында түлектерге арналған концерт болды. 2,5 сағат сәнді көйлектермен биік туфлиде тұру қиын болғаны болмаса, кеш өте жақсы өтті. Ал мектепте аттестаттарды таратқаннан кейін бізде түрлі сайыстар болды. Кештің патшасы мен патшайымын таңдады. Ата-аналарға арналған жарыстар болды. Бастауыш сыныптардағы мұғалімдеріміз келді. Үлкен қуанышпен еске алатын боламыз.
Будем вспоминать с большим удовольствием.
Биылғы түлектер бітіру кешін өз мектептерінде өткізуге мәжбүр болды. Жылдағыдай кафе немесе мейрамханаларда ұйымдастыруға қатысты тыйым салынды. Сенбі күні Астана алаңында жалпы қалалық жас түлек аты бітіру кеші ұйымдастырылды. Онда ерекше нәтижеге жеткен түлектерді марапаттау салтанаты болды. Сосын әр қайсысы өз мектептеріне барып кешті жалғастырды. Білім басқармасының мамандары жылдағыдай мектеп директорларына, мұғалімдерге сыйлыққа немесе шақырылған әртістерге деп 30 000 теңгеден жоғары сомадан жинауды тоқтату қажет деп отыр. Алматы қалалық білім басқармасының тәрбие бөлімінің бас маманы Дакана Битованың айтуынша, бұл шешім теңқа жол ашады.
Ранее как-то была инерция, желание погулять в ресторане.
Алғашында бұл шешімге қарсылық білдірген ата-аналар болды. Мейрамханаларда еркін және кең тойлаймыз. Бұл біздің балалар қалай істесек те өзіміз білеміз дегендер болған еді. Бірақ біз оларды көндіре алдық. Балалардың білімін жалғастыруына аяғына нық басуына көмекке әлі талай шығынданады деген уәж айттық. Ал мектеп дегеніміз мектеп. Егер біз 11 жыл бойы балаларды тәрбиелілік пен кішіпейілділікке үйретіп, салауатты өмір салтын тәрбиелеп, зиян әдеттен алыс болуға шақыра отырып, соңғы күні оларға дастархан жайып беру арқылы жылдар бойындағы осы еңбекті жоққа шығарғанымыз деп айттық. Сондықтан ата-аналарға арнап жиын өткізіп, хабарламалар жасадық. Әр ата-ана шығаратын соманың орташа көлемі есептелінді. Ол 7000 теңге шамасында.
Это примерно около 7000.
Биылғы мектеп бітіруші қуаныштың анасы Сағдат аталмыш шешімді толық қолдайды екен. Себебі бұл шешім ата-аналарға артылған күшті жеңілдетеді дейді.
Біз бірден келістік. Шешімді осы соңғы қоңыраудан кейін айт, біз неге келіспейміз? Бізге кішкене жеңіл ғой бұл да. Мынандай кризис заманда класымызда квартирада тұратындар бар, оралмандар бар мысалы. Биыл кішкене аздау, былтырға қараған жұмыс жоқ деген сияқты. Әркім өзінің жағдайына қарап, шамасына қарап берді. Айтылған сомма басында 20 болған, одан кейін оны түсіріп 10-ға түсті. Былтыр енді 20-дан жинады. Олар кафеде тойлады.
Мектеп бітіру кеші болған күні мектептер маңайында полиция қызметкерлері, қалалық және аудандық әкімшіліктердің қызметкерлері кезекшілікте болып, тәртіп қатаң қадағаланды дейді қалалық білім басқармасының мамандары. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Құрметті тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Мен Мантаева Тоды, Абай атындағы университеттің 4-ші курс студентімін, саясаттану бөлімінің. Мені толғандырып жүрген мәселе қазіргі мультфильм мәселесі. Қазіргі балаларды алсақ, кішкене кезімізде біз ну погодиді көргіздік, оны қанша көрсек те қайта-қайта көре беретінбіз. Ал қазір кішкене балалардың санасы өте ерте есейіп кеткен сияқты. Ел болам десең, бесігіңді деп Мұхтар өз ағамыз айтқандай, кішкене балаларымызға кішкене мультфильмдер мәселесін қолға алып, осыларды көрсетіп, олардың санасына әсер етуіміз керек. Адамға тез әсер ететін осы теледидар. Қазір адамдар өте жалқау болып кетті ме? Газет оқымайды, кітап оқымайды, адам көреді. Және теледидар адамның бейнелері, қимыл қозғалыстары арқылы, түрлі түстері арқылы адамды тез баурайды. Баланың санасына тез әсер етеді. Осы әмен Қайдар атамыз бар, жақсы мультфильмдер түсірген. Кезінде қарлығаштың құйрығы неге айыр деген өте қызық көретін мультфильм болатын оңға. Ақсақ құлан деген өте жақсы сондай мультфильмдер. Қазіргі шын айтсам балаларға кішкене жаным ашиды, кішкене балалар. Біз кішкене болсаң да кішкене көріп өстік сондай мультфильмдерді көріп өстік. Кішкене кітапқа деген қызығушылығымыз оянды осы нелерді көру арқылы. Кішкене баланың санасына әсер ететін осындай жақсы мультфильмдер көрсетілу керек деп ойлаймын. Қаржы жоқ деп ойлаймын. Егер қаржы болғанда Әмен Қайдаровтың сұхбатын оқыдым бірде. Егер одан да жақсы нәрселер жасайтын шығар деп ойлаймын.
Әуеде жастардың толқыны, ал микрофон алдында мен Мәншуға Сауытай. Бүгінгі таңда Қазақстанда 3000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары бар. Оларда 10000-ған журналист қызмет етеді. Маусым айының соңғы жексенбісі журналистер күні аталып өтіледі. Қолына қалам алып, иығына микрофон асынған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері дәл осы күні өздерінің төл мерекесін тойлайды. Осы орайда біз қазақстандық журналистердің бүгінгі тыныс-тіршілігіне үңіліп көргенді жөн көрдік. Әр іске сыншы болары сөзсіз, ал журналистердің күнделікті еңбегіне көрермен, тыңдарман және оқырман сыншы екендігі анық. Осы орайда олардың бүгінгі бақтарға қатысты ойларын естіп білсек. Алғашқы Ерғали есімді Алматы тұрғыны бүгінгі телеарналардағы бағдарламалардан сапа кеткелі қай заман деген ойын ортаға салады.
Қазақстандағы бағдарламалар көбі ұнамайды. Көбі десем де жаңарты кетер, бірақ бұрын Оян Қазақты біраз жақсы көріп көретініз, кейін көрмей кеттік онда. Бұрын ғой бар кезде Оян Қазақ ұнайтын, одан кейін Оян Қазақ біткеннен кейін көріп жүрген. Ал сосын кім не айтты деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаны көрем. Енді қарлықтың арасында жүрген адамдар кеп хабарға қатысқан кезде біраз шындықтар айтылып қалады. Бірақ шындықтар сол айтылған күйінде ғана қалады, сол жерде өліп жатады.
Ал Жарас есімді ендігі бір сұхбаттасымыз бағдарламалардың сапасы журналистердің кәсіби деңгейіне тікелей байланысты екендігін айтады. Осы ретте біздің журналистердің жалқаулығы көз көріп тұр дейді ол.
Бізде хабарлардың 70% десек те болады. Негізі басқа елдерде шығып болған, былайша айтқанда. Сол нағыз тапқырлық болу керек. Біз мысалы өзіміздің ел Қазақстан болғандықтан бізді басқалар тану үшін біздің жан телеарнамызды таниды ғой көбі. Әзір газет журналды көретін ел аз. Біз телеарнадан таныту үшін біздің сода салт дәстүріміз болмаса, өзіміздің ұлттық болмысымыз сода тұру керек.
Ал есімін айтудан бас тартқан коммерциялық арнаның журналисі әлеуметтік жағдай жоғары деңгейдегі журналистер қызметте оң нәтижеге қол жеткізеді дегенді айтады. Әрине коммерциялық бағыттағы арна болғандықтан үнемі жарнама беру, түрлі фильмдерді көрсету ол ақша табудың бір көрінісі дейді.
Журналистердің коммерциялық салада жүргендері әлеуметтік жағдай жақсы, оны мойындау керек. Мәселен, жалақыға келейік. Қазір өзіңіз білесіз, бәсекеге қабілеттілік елеулі мемлекет кіріп жатырмыз. Ал енді әр салада бәсеке болу керек, бірақ коммерцияда бәсеке де мемлекеттік саясат емес, ол жер тек қана жеке бастың өзінің мүддесі бар ма деп ойлаймын. Демек, сіз ол салада өзіңіз бай ете аласыз, өзіңіз жағдайыңды жаза аласыз. Коммерция деген ол жарнама, ол бизнес.
Хабар телеарнасының продюсері Ригат Кертаев мемлекеттік бағыттар мен коммерциялық бағыттағы бағыттарда айырмашылықтар бар екендігін жасырмайды.
Енді сөз жоқ, өзінің атынан көріп тұрғанда мемлекеттік ақпарат құралдарындағы журналистер біріншіден сол мемлекеттің ақпараттық саясатын жүргізуге, мемлекетте болып жатқан іс-шараларды насихаттауға, көпшілікке түсіндіру бағытында жұмыс істейді. Біздің қазіргі ақпарат кеңістігіне қарайтын болсақ, мемлекеттік ақпарат құралдарымен салыстырғанда тәуелсіз жекеменшік ақпарат құралдарының саны көп. Ең бірінші айырмашылығы ол меншік нысанында болса керек. Ал екіншіден, егер әлеуметтік материалдық жағдайына келетін болсақ, жекелеген ақпарат құралдары салыстырып айту негізсіз болады, бірақ мемлекеттік ақпарат құралдарында сөзсіз, мәселен, еңбек демалысына шығару, сол ақпарат құралының журналистер күнін атап өтуіне жағдай жасау секілді шаралар көптеп өткізіледі, ол заңды.
Сондай-ақ Ринат журналистерді 4-ші биліктің иесі деп айтып жатамыз. Қоғамдық маңызды мәселелерді көбінше журналистер атқарады, бірақ тиісінше жағдай жасалынып жатқан жоқ деген Ринат ойын төмендегідей өрбіткен еді.
Қазір Қазақстанда жарнама нарығы жақсыданып келе жатыр. Тиісінше жарнамадан түскен табыстың белгілі бір бөлігі сол қызмет қызметкердің жағдайын жақсартуға жіберіледі. Мәселен, дәрігерлер болсын, педагогика саласында жүрген мектепте істейтін қызметкерлер болсын, белгілі бір деңгейде болса да, пәтер алып, әлеуметтік мемлекеттік қызметкерлер қатарына жатқызылып жатыр. Ал ақпарат құралдары саласында жұмыс істеп жүрген адамдарды қарайтын болсақ, меніңше тек жекелеген таңдаулы ақпарат құралдарының өкілдеріне ғана үй беріліп жатыр, немесе белгілі бір деңгейде марапат жасалып жатыр. Бұл жерде мемлекеттік жекеменшік деп бөлудің де қажеті жоқ. Барлық мемлекеттік ақпарат құралдарының журналистеріне жеңілдетілген бағамен мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер беріліп жатыр, немесе басқа да жағдайлар жасалып жатыр деп айту қиын.
Ал журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, мемлекеттік бақ пен мемлекеттік емес бақтың екеуінің де мүддесі бір: халыққа ақпаратты дәл нақты тарату. Дегенмен де айтарлықтай айырмашылықтар да бар.
Енді мына мемлекетсіз емес тарапында істейтін журналистер одағы былай сөз бостандыққа да жақсы қарайды, содан кейін одардың алатын ақшалары да жаман емес. А мемлекет тарапынан шығатын мына бақ бар ғой, мына басылымдар, арналар, одардың ақшалары аз, екі есе аз деп айтуға болады. Содан кейін одардың енді былай құрылтайшылары мен қожайындары қатаң қарайды жұмысқа. Ол енді мына «Қазправда» газет, «Егемен Қазақстан», «Қазақстан» телеарнасы сонда.
Сондай-ақ Сейтқазы Матаев журналистер одағына көмек сұрап келген журналистердің бетін қайтарған емес, біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз дегенді айтқан еді. Дегенмен бүгін мереке. Осыған орай Алматы тұрғындары журналистер қауымына өз ризашылықтары мен тілектерін де айтқан еді.
Журналистерге тілейтін тілегім, жұмыстары алға бассын, мейрамдар құтты болсын.
Еңбектер жана берсін, шығармашылық жұмыстар арта берсін, бүткіл әлемге таныла берсін. Жақсы журналистер болып, отбасыларына бақыт береке тілейміз, бақытты болсын семьяларымен.
Тілейтінім, яғни осы теледидардан көбінесе шындықтар айтылсын, және қызықты программалар қазір прогресте, осы жастарға көбінесе арналса қазіргі программалар.
Мен осы бүгінгі журналистердің мейрамдармен құттықтаймын. Олар болса жұмыстар алға қарай баса берсін. Қазақстан мемлекетінің дүниежүзінің түкпір-түкпірінен жаңалықтар бізге әкеле берсін. Біз есімей жатқанда жаңалықтар бар, оның бәрі бізге жетілсін.
Маусымның 26-сы нашақорлық пен есірткі саудасына қарсы халықаралық күрес күні ретінде аталып өтіледі. 1984 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ұйымға мүше мемлекеттердің есірткісіз халықаралық қоғам құру жөніндегі міндеттемесін есте ұстау мақсатында жыл сайын осы күнді атап өту туралы қарар қабылдаған. Салауатты өмір салты қалыптастыру ұлттық орталығы баспасөз қызметінің мәліметінше, қазақстандағы нашақорлар саны азаймай отыр екен. 2007 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100,000 адамға шыққанда 383 болса, 2008 жылы бұл сан 390-ға жеткен. Нашақорлыққа бой алдыру жағынан Алматы қаласы алғашқы орында тұр көрінеді. Мамандар соңғы 10-15 жылдың ішінде нашаға тәуелділердің саны 3 есеге көбейгендігін айтады. Олардың ішінде 3-тен 2-сінің жасы 30 жастан жас бойжеткендер мен бозбалалар көрінеді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Шолпан Қыржобаева 15 пен 17 жас аралығындағы жастардың бұл әдетке әуестігі дәрігер мамандарды қатты алаңдатып отырғандығын айтады.
Особую обеспокоенность вызывает, конечно, высокая заболеваемость среди подростков именно возрастной группы 15-17 лет.
Нашақорлыққа бой алдыру жағынан республика бойынша Алматы қаласы алғашқы орында тұр екен. Мұнда 100,000 адамға шаққанда 1286 адам есірткіге тәуелді. Жасөспірімдер арасында есірткі құмарлар саны 100,000 адамға шаққанда 473-ке жеткен. Сондай-ақ есірткіні инъекциялық жолмен пайдаланатын әйелдер саны 1.5%-ға, ал балалар саны 2 есеге көбейген. Алматы қалалық ішкі істер департаменті есірткі бизнесімен күрес жөніндегі басқарма бөлімінің бастығы Ермұрат Ізғұттиев есірткі салдарынан көз жұмып жатқандардың да саны өсіп келетіндігін айтады. Сол себепті нашақорлықпен қарсы күресті ең алдымен жастар арасында жүргізген абзал дейді.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28%-ға көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 68,000-нан астам адам тіркеуде тұр. Және де былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Есірткімен азаматты ұстап, оны қылмыстық іске жауапқа тартуға емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып алдын алу жұмыстарын жүргізу. Әсіресе біздің жастарымыздың арасында. Себебі жастарымыз осы біздің Қазақстан Республикасының болашағы.
Ал жастардың өздері бұл кеселге қатысты не айтады? Сәлем есімді алғашқы сұхбаттасымыз бүгінгі таңда наша кейбір жастардың өмір салтына айналғандығын жеткізіп отыр.
Бұл кәдімгі күнделікті, мысалы кейбір адамдар болады, жастар болады, таңертең тұру, тамақ ішу, жуыну деген сияқты күнделікті нашақор шегуде кәдімгі күнделікті өмірге айналды. Нашақорлардың көбі менің ойымша ол ең бірінші жастардың өздерінен келеді. Қызығушылық жайынан, ол жаңағы білімнің жаңағы сол жаңа денсаулық жайынан білімнің аздығы жаңа келеді. Бұл нашақорлықты жою біздің елімізде ол өте біраз жылдарға, біраз уақыттарға созылуы мүмкін.
Салтанат сезімді ендігі бой жеткен нашаға қарсы күресті жастардан бастауға жет екендігін құптайды, алайда ол жұмыстар жеткілікті дәрежеде емес дейді ол.
Жастар ұйымдары мен шын білсем, қазір дейтіндер тек қана мереке кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру болды. Енді олар дүркіретіп тұрып акция өткізетін болса, біз еститін едік қой. Мысалы, мен ондай бір акция қатысқан емеспін да. Мәжбүр білем, бізде мына буфеттің астында против спида бір екі жарнама ілініп тұр. Наша қаруға қарсы бір плакат ілініп тұр. Болды. Одан басқа мен өзім бірде-бір акцияға қатыспаппын.
Ал Айжан есімді студенттің пайымдауынша, бүгінгі жастар жалғыздықтың кесірінен көптеген жағымсыз жайттарға ұрынып жатады екен. Әдетте үлкендер мен қоғам тарапынан болатын енжарлықтың кесірінен олар өз проблемасымен жеке дара қалып қояды дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ата-анаға өз баласына мұқият болған жөн дейді Айжан.
Өзінің әкешесімен тұратын жастардың әкешесі көбінесе қадағаламайды. Ол қайда барып жатқанын, қайдан келіп жатқанын, кіммен барып жүріп, сол жағын қарастырса. Ол бірінші класқа барған кезінен бастап, күнде келген сайын, балам бүгін не жаңалық болды, не істедің, нені үйрендің, вот сондай сұрақтарды қоймайды біздің ата-аналар. Мысалы, біз сабақтан үйге келеміз, енді біз ауылдан шыққан қазақтармыз, біздің әкешеміз сұрайды, не болып жатыр, қандай жаңалықтарың бар. Мысалы, сол сияқты осы қаланың азаматтарынан әкеше сұрамайтын сияқты, себебі қазір мынандай аласапыран заман. Әркім өзімен өзі кеткені, әкеше өз басының қамымен жүр, баласы мүлдем не істеп жатқанын білмейді. Сонда екізек, әрине ол нашақорлыққа да барады, түнгі клубқа да барады, ол көшеде тұрған қыздарға да барады.
Ал мамандар нашақорлықпен бір ғана мекеме болып емес, барша ұлт болып күрескен кезде ғана ауыздықталады дегенді айтып отыр.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстандық ұлытау тобы Еуропа елдеріне кезекті сапарға аттанбақ. Олар алдағы жарты жыл бойы Германия елінде жұмыс істейді. Ресми деректерге сүйенсек, халықаралық рейтинг бойынша ұлытау тобының дискісі ең көп сатылған дискілердің қатарына кіреді екен. Топ жетекшісі Қыдырәлі Болманов Вашингтонның орталық радиосынан топтың орындауындағы күйлер жиі эфирге таралып, Канада, Түркия, Германия, Франция және Ресей арналары клиптерімізді сұрап алды дегенді айтып отыр. Енді Еуропа елдерін аралап концерт қоямыз деген топты шығарып салған тілшіміз Айнұр Хаменоваға микрофон кезегін берсем.
Қыдырәлі Болманов жетекшілік ететін ұлытау музыкалық тобы шілдейінде Еуропа елдеріне гастрольдік сапарға шықпақ. Топ жетекшісінің сөзіне қарағанда, бұл үлкен көштің басы болмақ. Алтайға жоспарлап отырған бұл сапар негізінен Германияда өтпек. Қазақстан тарихында алғаш рет әлемнің ең үздік 100 музыкалық альбомының қатарына енген ұлытау тобының орындауындағы шығармалар қазір Вашингтондағы орталық арна, Канаданың үлкен корпорациясы және Түркия арналары өз тұтынушыларына ұсынуда. Сондай-ақ оған Ресейдің бірінші арнасы да өз қызығушылықтарын танытқан. Бұл шара Қазақстанның Германиядағы жылы аясында жүзеге асырылды. Жатқандығына қарамастан, ұлытау сапарының барлық шығын өзі көтермек. Мемлекет тарапынан алғары қандай да бір көмек болар. Үмітпен продюсер Қыдырәлі Болманов мемлекеттің барша мекемелердің есігін қаққан, алайда еш нәтиже болмаған көрінеді. Бүгінде Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің кеңесшісі қызметінде отырған ол өз тобының болашағына сенетіндігін, сондай-ақ бүгінгі кететін шығындардың әлі-ақ еселеп оралатындығына еш күмәнданбайтындығын айтады.
Үш адамға басында барып көруге дағдарысты басынға сағатын жарайды деп кетті. Қазір барлығын өзімізден көтеріп, сонда кетіп бара жатқан мақсатымыз бар.
Ұмытыла бастаған дәстүрге жаңарту негізіне ескіні орнатып, жаңына жаңғыртып жатқан топтың шығармалары этно-рок негізінде құрылған. Актер Ерік Жолжақсынов жел сахнасына қазақстандық топ Құрманғазы, Қазанғап, Махамбет секілді күй шеберлерінің құдіретін алып бара жатқанымен жергілікті мемлекет тарапы қолдау көрсетпегені өкінішті деген ойын ортаға салған еді.
Мемлекет тарапынан әрине әлі де болса ағаларымыз және оянбай жатып, өнер салаға келгенде кішкене ағаларды қояды, қиын болды.
Ұлытау тобы шиленский жолдың желін табам деген топ басшысы көптің салын суға кетірген дағдарысқа қарамастан батысты қазақ өнерімен баурап келетіндіктеріне сенімді.
Ұлытаудың тірілей концертін көрсету, ол концерттен олардың жайдан жай кетпейтінін мен білем. Әлемнің қай музыкант болсын, мысалы Стинг болсын, Стиви Уандер болсын, немесе джазмендері болсын, әлемді қайсының алдына шығарып қойған мен бүгін таңда ұялмаймын, альхамдулилла.
Айта кету керек, шілденің 18-інде Германияда қазақстандық ұлытау тобының шығармашылық кеші өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Айнұр Хаменова.
кымбатты тыңдарман, жас толқын бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізгенмен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында енді көздескенге шейін қоштасамын. Аман, сау болайық, достар.